Gunnarsson.
Virðulegi forseti, við byrja að þakka háttvirtu þingmanni fyrir áhugaverða ræðu. Ég verð að viðurkenna, ég get ekki slengt fram gögnum hér og nú sem að sýna fram á það að þessi aðferð virki svona eða önnur aðferð virki hinsegin. Hins vegar, að þá þykir mér það að vera mjög mikilvægt að þegar það er einhver aðgerð eða hegðun sem að kemur óhjákvæmilega niður á framtíð plánetunar okkar og börnunum okkar, að þá sé það dýrara. Og það sé dýrar að gera það. Og áttu til þingmaður spyr til dæmis hvað áhrif þetta hefur, hversu heildar áhrifin á hérna, útgjöld heimilana, sem er góð og gild spurning. Ég myndi segja, hún hlýtur þá, ef hún er mikil, þá hlýtur hún að vera einhverju samhengi við það að það sé þá meiri aðsókn í eitthvað annað heldur en að losa gróðurhúsalofttegundir þegar það er í boði á annað borð. Og það er mjög mikilvægt að það sé þannig. Ekki alveg þannig að það komi mjög alvarlega niður á lífi fólks, en ógnin sem við stöndum frammi fyrir, loftslagsbreytingar, eru að því líkur stærðargráðu að við verðum öll að fórna. Öll. Já, öll. Það bara er ekkert sanngjart, þannig að bara við erum ekkert sanngjart aðstæðu. Og að því sögðu er ég allur eitt eira fyrir öllum betri leiðum til þess að ná þessu markmiði. Þess að ég heyrði nú ekkert í ræðuháttur þingmann sem að benti til þess og ég skildi að nefast markmið. Og við hljótum öll þá að stíga saman að því markmið sem virkar hvað best. En spurning mín til háttvirts þingmanns er þessi. Ef kolefnisgjaldið hefur burði og er nógu sterkt til þess að koma niður á fjárhag einhvers, segir það ekki sig sjálft að það hefur burði og bolmagn til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda að einhver liti?
Þá svarar andsvari